Mlango wa tano. Wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi, na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu. Makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena hata kwa minyororo, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo, akaikata ile minyororo na kuzivunja-vunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Na siku zote, usiku na mchana, alikuwa kwa makaburini na milimani, akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Na alipomwona Yesu kwa mbali, alipiga mbio, akamsujudia, akapiga kelele kwa sauti kuu akasema, "Nina nini nawe Yesu, mwana wa Mungu aliye juu? Na kuapisha kwa Mungu usinitese." Kwa sababu amemwambia, "Ewe pepo mchafu, mtoke mtu huyu." Akamuuliza, "Jina lako nani?" Akamjibu, "Jina langu ni Legioni, kwa kuwa tu wengi." Akamsihi sana asiwapeleke nje ya nchi ile. Na hapo mlimani palikuwa na kundi kubwa la nguruwe wakilisha. Pepo wote wakamsihi wakisema, "Tupeleke katika nguruwe, tupate kuwaingia wao." Akawapa ruhusa. Wale pepo wachafu wakatoka, wakaingia katika wale nguruwe. Nalo kundi lote likatelemka kwa kasi gengeni, wakaingia baharini, wapata 2,000 wakafa baharini. Wachungaji wao wakakimbia, wakaieneza habari mjini na mashambani. Watu wakatoka, walione lililotokea. Wakamwendea Yesu, wakamwona yule mwenye pepo ameketi, amevaa nguo, ana akili zake, naye ndiye aliyekuwa na lile jeshi. Wakaogopa. Na wale waliokuwa wameona waliwaeleza ni mambo gani yaliyompata yule mwenye pepo, na habari za nguruwe. Wakaanza kumsihi aondoke mipakani mwao. Naye alipokuwa akipanda chomboni, yule aliyekuwa na pepo akamsihi kwamba awe pamoja naye, lakini hakumruhusu, bali alimwambia, "Enenda zako nyumbani kwako, kwa watu wa kwenu, kawahubiri ni mambo gani makuu aliyokutendea Bwana, na jinsi alivyokurehemu." Akaenda zake, akaanza kuhubiri katika Dekapoli ni mambo gani makuu Yesu aliyomtendea. Watu wote wakastaajabu. Hata Yesu alipokwisha kuvuka kurudia ng'ambo katika kile chombo, wakamkusanyikia mkutano mkuu, naye alikuwa kando ya bahari. Akaja mtu mmoja katika wakuu wa sinagogi, jina lake Yairo. Hata alipomwona, akaanguka miguuni pake, akamsihi sana akisema, "Binti yangu mdogo yu katika kufa, na kuomba uje uweke mkono wako juu yake, apate kupona na kuishi." Akaenda pamoja naye. Mkutano mkuu wakamfuata, wakimsonga-songa. Na mwanamke mmoja mwenye kutoa damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo, kusimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake, maana alisema, "Nikiyagusa mavazi yake tu, nitapona." Mara chemchemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Mara Yesu, hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya mkutano, akasema, "Ni nani aliyenigusa mavazi yangu?" Wanafunzi wake wakamwambia, "Je, wawaona makutano wanavyokusonga-songa, nawe wasema ni nani aliyekugusa?" Akatazama pande zote ili amwone yule aliyetenda neno hilo. Na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, akijua lililompata, akaja akamwangukia, akamweleza kweli yote. Akamwambia, "Binti, imani yako imekuponya. Enenda zako kwa imani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena." Hata alipokuwa katika kunena, wakaja watu kutoka kwa yule mkuu wa sinagogi wakisema, "Binti yako amekwisha kufa, kwani kuzidi kumsumbua mwalimu?" Lakini Yesu aliposikia lile neno likinenwa, akamwambia mkuu wa sinagogi, "Usiogope, amini tu." Wala hakumruhusu mtu afuatane naye, ila Petro na Yakobo na Yohana nduguye Yakobo. Wakafika nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi, akaona ghasia na watu wakilia, wakifanya maombolezo makuu. Alipokwisha kuingia, akawaambia, "Mbona mnafanya ghasia na kulia? Kijana hakufa, bali amelala tu." Wakamcheka sana. Naye alipokwisha kuwatoa nje wote, akamtoa babaye yule kijana na mamaye na wale walio pamoja naye, akaingia ndani alimokuwa yule kijana, akamshika mkono kijana, akamwambia talitha kumi, tafsiri yake msichana, na kuambia inuka. Mara akasimama yule kijana, akaenda, maana alikuwa amepata umri wa miaka 12. Mara wakashangaa mshangao mkuu. Akawaonya sana mtu asijue habari ile, akaamuru apewe chakula.